Mr. Speaker, the President of the United States.
ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้รับเสียงปรบมือกึกก้องขณะเดินเข้าห้องประชุมร่วมของรัฐสภาสหรัฐและเริ่มกล่าวปราศัยโดยระบุถึงภัยคุกคามล่าสุดต่อชุมชนชาวยิวในอเมริกาว่าเป็นการเตือนให้ทุกคนตระหนักถึงการยืนหยัดเป็นหนึ่งเดียวเพื่อต่อต้านความเกลียดชังทุกรูปแบบและเพื่อความสามัคคีกลมเกลียวจากนั้นประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวถึงการบังคับใช้กฎหมายคนเข้าเมืองฉบับใหม่ซึ่งจะช่วยให้อเมริกาปลอดภัยพร้อมสัญญาว่าจะเดินหน้าสร้างกำแพงกั้นชายแดนสหรัฐเม็กซิโกต่อไปเพื่อป้องกันการขนส่งอาวุธเถื่อนและยาเสพติดครับ
We will soon begin the construction of a great great wall along our southern border
ครับโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าจะมีการนำระบบคนเข้าเมืองที่อิงตามหลักคุณธรรมมาใช้เหมือนหลายประเทศทั่วโลกรวมทั้งจะใช้มาตรการที่เข้มงวดยิ่งขึ้นในการปกป้องประเทศจากกลุ่มก่อการร้ายมุสลิมแนวคิดสุดโต่งผ่านกระบวนการคัดกรองคนเข้าเมืองในประเด็นเศรษฐกิจประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวถึงการลงทุนในโครงสร้างสาธารณูปโภคของอเมริกาโดยบอกว่าที่ผ่านมานั้นสหรัฐให้เงินมหาศาลแก่ประเทศอื่นในขณะที่โครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคของอเมริกากำลังผุกร่อนซึ่งตนจะลงทุนเป็นมูลค่าราว1ล้านล้านดอลลาร์เพื่อปรับปรุงโครงสร้างสาธารณูปโภคของอเมริกาให้ทันสมัยยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังกล่าวถึงการเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมอีก 54,000 ล้านดอลลาร์และนโยบายปฏิรูปด้านภาษีด้วยการลดภาษีสำหรับชนชั้นกลางในอเมริกานะครับสำหรับประเด็นที่หลายคนจับตามองคือการถอดถอนหรือแทนที่กฎหมายปฏิรูประบบประกันสุขภาพของประธานาธิบดีบารักโอบามาหรือที่เรียกกันว่าโอบามาแคร์ครับ
Obamacare is collapsing and we must act decisively to protect all Americans
ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่ากฎหมายโอบามาแคร์ถือเป็นหายนะซึ่งตนจะแทนที่ด้วยระบบใหม่ที่ให้คนอเมริกันมีทางเลือกด้านสุขภาพมากขึ้นและดีขึ้นด้วยราคาที่ถูกลงภายหลังการกล่าวปราศัยต่อที่ประชุมร่วมรัฐสภาสหรัฐของประธานาธิบดีทรัมป์อดีตผู้ว่าการรัฐเคนทักกี้สตีฟบาเชียร์ได้กล่าวปราศัยตอบสนองในนามพรรคเดโมแครตนะครับโดยวิจารณ์ประธานาธิบดีทรัมป์ที่พยายามถอดถอนกฎหมายโอบามาแคร์และกีดกันคนเข้าเมือง
The president can and should enforce our immigration laws but we can protect America without abandoning our principles and our moral obligation
อดีตผู้ว่าการรัฐเคนทักกี้กล่าวว่าประธานาธิบดีสหรัฐควรสนับสนุนกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองแต่ก็ไม่ควรละทิ้งหลักการและคุณธรรมของอเมริกาในการปกป้องผู้ที่หลบหนีจากภัยสงครามและการก่อการร้ายทางด้านคุณไมเคิลบรีนนักวิเคราะห์ของ Truman National Security Project บอกว่าการปราศัยของประธานาธิบดีทรัมป์ครั้งนี้ขาดการพูดถึงนโยบายด้านการต่างประเทศซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญขณะที่นักวิเคราะห์บางคนมองว่าประธานาธิบดีทรัมป์เป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนแรกที่ได้รับปากในทุกเรื่องเช่นในช่วงหนึ่งที่กล่าวว่าทุกอย่างที่กำลังล้มเหลวในประเทศนี้ตนสามารถซ่อมแซมได้และทุกปัญหาสามารถแก้ไขได้แต่คุณเจอร์มี่เมเยอร์จากมหาวิทยาลัยจอร์จเมสันในรัฐเวอร์จิเนียระบุนะครับว่าประธานาธิบดีทรัมป์ทำได้ดีเมื่อคืนนี้เรียกว่าเป็นการกล่าวปราศัยที่ดีที่สุดของทรัมป์ก็ว่าได้คือมีความสุขุมเยือกเย็นและประนีประนอมอย่างที่ประธานาธิบดีควรจะเป็นส่วนจะทำได้หรือไม่ก็คงต้องดูกันต่อไปและคุณจอห์นฟอร์ทิเอแห่งศูนย์ไบพาร์ติซานโพลิซีในกรุงวอชิงตันก็ชี้ว่าท่าทีของประธานาธิบดีทรัมป์เมื่อคืนนี้ดูอ่อนลงอย่างเห็นได้ชัดและน้ำเสียงเป็นไปในทางบวกมากขึ้นแม้ว่าสารที่ส่งออกมาจะไม่เปลี่ยนแปลงซึ่งตนเชื่อว่าน้ำเสียงที่อ่อนลงนี้จะช่วยให้การเจรจาต่อรองในรัฐสภาโดยเฉพาะเรื่องกฎหมายโอบามาแคร์และนโยบายด้านภาษีมีความอลุ้มอล่วยมากขึ้นแม้จะไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาก็ตามสำหรับคำถามสำคัญอย่างหนึ่งที่หลายคนอยากรู้นะครับคือทำไมการปราศัยเมื่อคืนนี้จึงไม่เรียกว่า State of the Union หรือการแถลงแสดงนโยบายของประธานาธิบดีต่อรัฐสภา ซึ่งตามรัฐธรรมนูญสหรัฐกำหนดให้ประธานาธิบดีแต่ละสมัยนั้นต้องขึ้นกล่าวปราศัยและให้ข้อมูลที่เรียกว่า State of the Union ต่อรัฐสภาเป็นประจำทุกปีคือราวๆเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์นอกจากว่าประธานาธิบดีผู้นั้นดำรงตำแหน่งน้อยกว่า1ปีหรืออาจยังไม่มีร่างนโยบายที่ชัดเจนซึ่งเมื่อเป็นเช่นนั้นการขึ้นกล่าวปราศัยต่อสภาร่วมของสหรัฐจะยังไม่เรียกว่า State of the Union ดังเช่นการขึ้นกล่าวของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในครั้งนี้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน